Dinakip ng mga opisyal ng New South Wales Joint Counter-Terrorism Team ang isang 16 na taong gulang na teenager sa kalapit ng kanyang bahay sa Auburn at sinampahan ito ng kasong pagbabalak o paghahanda upang gumawa ng isang hakbang na terorismo. Sinabi ng pulisya na ang teenager na ang pagkilala ay hindi ipinalabas ay sumubok na makakuha ng baril na balak niyang gamitin sa kahabaan ng Anzac Day. Ayon sa komisyoner ng pulisya ng New South Wales, Andrew Scipione, napilitan silang sumagot.
This particular offence carries a maximum penalty of life imprisonment. Officers were forced to act yesterday afternoon. We had to do that in order to ensure the safety of the community. Clearly, we've taken that action.
Ang teenager ay hindi humarap sa pagdinig noong Martes sa Parramatta Children's Court, subalit nagsampa ng kawalang sala ang kanyang abogadong Zemari Zatis. Ipinahiwatig ni Ginoong Zatis na magsasampa sila ng aplikasyon ng piyansa sa Biyernes, 29 ng Abril, kasama ng isang ulat mula sa ekspertong psikolohista tungkol sa epekto ng pagmatagalang pagkukulong sa teenager. Humingi naman ng karagdagang panahon ang taga-usig na Chris Choi upang makapaghanda ng kanilang ebidensya sa pagsasabing may ilang electronic devices na kailangang suriin. Subalit tumanggi si Mahistrado Elizabeth Ryan na ipagpaliban ang kaso ayon sa hiniling na 12 linggo at sinabihan ang mga partidong bumalik sa 21 ng Hunyo. Samantala, tumangging kumpirmahin ng Australian Federal Police na may ugnayan ang kanilang mga opisyal sa teenager nitong nagdaang isang taon at kasama siya sa isang programa ng deradicalisasyon sa panahon ng kanyang pag-aresto. Ibinalita din ang 16 na taon ay may ugnayan sa isang prominenteng taga-Kalap para sa tinawag na Islamic State. At meron din daw siyang ugnayan sa mga minor de edad na naunang sinampahan ng abla sa terorismo bilang bahagi ng National Counter-Terrorism Investigation, ang Operation Appleby. Samantala, hinikayat ng pampederal na ministro sa Hustisya Michael Keenan ang mga magulang na maging alerto tungkol sa kanilang mga anak.
If your teenager appears to be taking an unusual interest in matters of this kind, then that is something that you should share with the relevant authorities.
Ang pag-aresto sa Sydney ay nangyari isang taon pagkatapos dakpin ang 5 teenagers sa Melbourne kaugnay ng isang 14 na taong lalaki sa Britain na di umano'y nagbalak ng pag-atakeng terorismo sa Anzac Day ng siyudad.